حضرت امام جعفر حضرت امام جعفر حضرت امام جعفر
فرمان امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ اللہ پاک نے دنیا کو حکم ارشاد فرمایا اے دنیا جو میری عبادت کرے تو اس کی خدمت کر اور جو تیری خدمت کرے تو اسے تھکا دے